I v České republice se dá vybudovat firma světového formátu. Potvrzují to i tři čeští podnikatelé, které jsem si pozval v posledním roce. Vybral jsem tři krále českého podnikání. Jeden staví unikátní světelné instalace a nejprestižnější designová ocenění světa. Další dva jsou fakticky synonymem pro úspěšného a férového podnikatele na vrcholu své mise. Velmi inspirativní poslech přeje šéfredaktor magazínu Forbes Petr Šimůnek.
Řečí peněz.
Lasvit se stal pojmem, když dokázal vzkřísit české sklářství. Jeho světlonošem a králem se stal Leon Jakimič. Liberecký rodák v roce 2007 založil Lasvit, jejíž světelné instalace dnes naleznete i v těch nejlepších hotelech a rezidencích od Los Angeles přes Londýn až po Hongkong. Nemá rád komplikace a tak si například v Lasvitu a nejen tam se všemi tyká.
Protože podle mě vykání dělá nějaké bariéry mezi lidma zbytečný a pokud někdo chce mít jakoby tu úctu a respekt, tak si musí zasloužit jinak, než lidi nutí, aby mu vykali.
Takže kdokoliv přijde, tak ti říká Leone.
Jasně.
Hezká firemní kultura.
Já mám rád věci, když se soustředíme na důležité věci a takový to neustále. Vykáme si, tykáme si, přemýšle, s kým si vykám, s kým si tykám.
Když si vykat.
Tak jsme zjednodušil, všichni si tykáme a tečka.
Tak to je dobrá věc. Říkal jsem, že jsi světlonož českého sklářského průmyslu, jak to svítí letos?
No, skvěle. Já jsem vždycky optimista, vždycky vidím spíš tu sklenici z té půlky plnou než prázdnou a vlastně skoro nestíháme vyrábět. A na rok 2019 máme taky projekty naplněné někde skoro až do 3/4 roku už otvrzený, no, výrobu naplněnou. Prostě děláme vždycky to maximum, aby ten klient byl spíš nadšený, než jenom spokojený. Jo. A to samozřejmě stojí peníze. Snažíme se možná růst rychleji, než mě řada lidí radí, abych jsme zpomalil a soustředil se na jiné věci.
Ale
on nějaký
už neumí zpomalovat.
Já prostě, když vidím tu šanci udělat skvělou výstavu v Miláně, tak radši do ní dám třeba $1 milion, což je samozřejmě hrozně moc, jo, na to, že máme obrat kolem 52-3. Ale pak zase se to vrátí tím, že člověk vyhraje Milano Design Award, což je takový Oscar.
Přesně tak, já jsem to chtěl říct, ty jsi to řekl sám. Tahle cena pro Českou republiku je absolutně mimořádná záležitost.
Dneska jsem zrovna ráno mluvil s naší PR ředitelkou, jak vlastně v Česku to pořád lidi ještě tolik nechápu, ale třeba v Německu, když o tom mluví, nebo v Anglii, tak ty říkají, vy jste vyhráli Milan Design Award. Ten něco nevěřit, ten by se skončili před firmami jako Louis Vuitton, Hermes, Audi, Swarovski.
Ten mistrovství světa v designu.
V podstatě jo. A my jsme první česká firma v historii, který se tohle povedlo a hrozně si toho vážím.
Takže ten zisk je menší, protože pořád investujete peníze do toho, aby to bylo lepší a lepší a lepší a lepší a lepší.
Investujeme do lidí, investujeme do brandu, investujeme do materiálu, do produktů. No a samozřejmě, kdyby byl hali, bych neřekl, že máme spoustu rezerv, jak to líp řídit. Jo. Prostě jsme mladá firma a neustále má potřebu víc know-how, víc ještě kvalitnějších lidí na různý top pozice a máme jiné efektivity.
Leone, ty bydlíš v Hongkongu a je to pořád tak, že Asie je ta dynamičtější část světa a že tam je ten váš biznes hlavní?
Tak dynamičtější určitě. Tam prostě lidi popouždějí tu svoji úzdu fantazii víc než kdykoliv jinde, jsou odvážní, nebojí se nových moderních řešení. Takže není to taková ta stará myšlenka, že Asie jsou klasický lustry. Naopak, jo, tam chtějí nejnovější věci spojené s technologií, což my dneska taky už umíme. Ale jestli největší, je to největší, je to 30%. A třeba v Americe nám teďka obrovsky narostla, už je 20%. A Evropa se blíží 20%, takže my to dneska máme poměrně jako krásně rozložený po celém světě, pak zbytek je Střední východ a Rusko.
Co ti dává Asie pro život?
Mě to dává takový...
Jenom připomeňme, že vy máte s manželkou 5 dětí, které vychováváte v Hongkongu.
Tak všech 5 dětí se narodilo teda v Hongkongu. Mně se tam líbí samozřejmě podnebí, samozřejmě ta dynamika, ta pestrost kulturní, kdy v Hongkongu je vlastně po New Yorku asi nejvíc kosmopolitní město na světě. Ale mě třeba už to táhne do Česka. Už mnoho let, já už jsem ti říkal před asi 8 lety, že se do 3 let vrátím a říkám to pořád. Teď už je to jenom na tom, kdo kdy postavím nějaký pěkný dům v Liberci.
Ale už se staví.
Už mám pozemek a už mám teďka...
A to jsi taky říkal před těmi 8 lety.
No, a to byl ještě jiný teď. Mezi tím jsme zjistili, že nebyl tak ideálně, jak jsem si myslel a koupili jsme jiný. Ale teďka už mám i plán a měl bych snad příští rok začít a do 3 let nejpozději se tam přestěhovat. A hlavně už i žena jako je, má ten duševní jako alignment tady v tom, že je ochotná se vrátit, protože tý je tady vždycky zima. Ona je sice z Děčína, ale je vždycky taková zimomřivá a britská škola přece jenom Hongkongu je skvělá. Liberci není jediná anglická škola. Jsou tam německý, francouzský školy, střední, myslím, ale takže je tam ještě pár takových rezerv, který nám potřebujeme ještě vylepšit, ale...
Ty jsi z Liberce, manželka z Děčína, ale děti z Hongkongu, jak se jim bude líbit v Česku?
No, tím, že se jezdí každý leto na 2 měsíce, tak se docela
těší. Už vědí.
Jsou v pohodě. My jsme taky patrioti, takže já jim čtu starý pověstí český před spaním, a takže oni jako znají výborně český dějiny i legendy a těší se do Čech.
Jak se vlastně u člověka, který vyrábí světlo, svítí?
No.
Svítí tě doma lasvit?
V Hongkongu mám 3 kolekce. Crystal Rock, Frozen od Maxima a ještě od Dana Pirch jako Rozu. Takže více se mi tam toho v podstatě nevyjde, protože v Hongkongu samozřejmě nemám dům. Tam mají důmy jenom tak řekněme top 0,001% populace. Tam žiju v takovém dvoupatrovém bytě, asi 300 metrů čtverečních. Ale ten dům, co chystám v Liberci, ten samozřejmě bude mít spoustu věcí od lasvitu, včetně těch skladů architektur, jako z příček a tak.
Jak se daří přesun z těch velkých instalací do toho, že dostaneš svoje světla do bytů? Protože ne, že by to bylo úplně nová věc pro lasvit, ale je to čím dál tím důležitější věc a je to taky něco, jestli se nepletu, čím se chcete profilovat.
Tak naše firmní vize, všechno začíná u vize, že jo, je být nejinspirativnějšími a nejúspěšnějšími skláři na světě. A když jsem si přemýšlel, koho vlastně dneska nebo donedávna jsme inspirovali, tak to bylo opravdu jenom úplně nepatrný zlomeček populace. A jsem si řekl, co můžeme dělat pro to, aby jsme inspirovali třeba, když ne procent, aspoň třeba 10% populace na světě. A to byly kolekce. To bylo něco, co se dá prodávat o nějakých, řekněme, 200 do 3000 dolarů za kus. Což samozřejmě nejsou ty věci na míru, ty začínají třeba na 20 000 dolarech, jo, ty věci na zakázku.
Na koruny to převeďme.
55 000 korun jsou kolekce. A ty věci na zakázku jsou třeba od nějakých 400 000 korun, víš. Tak jsme řekli, pojďme udělat standardní kolekce. Samozřejmě logicky svítidla, ale proč dělat svítidla, když to dělá dalších 500 firm? Pojďme udělat spíš jako umělecký, skleněný takový objekty, který samozřejmě svítí, ale spíš dělají lidi šťastnějšími tím, že je to něco krásného, něco, co je může potěšit a svým způsobem třeba i změnit k lepšímu. Protože obklopovat se krásnýma věcma je pro mě taky naše poslání. Jo.
Věříš tomu, že to lidi zlepšuje?
Věřím. Já věřím, že když se obklopíme krásnýma věcma, který mají smysl, jo, ten smysl užitý a jsou autentický, znamená, já nemám rád ten luxus, ten z diamantový, zlatý, jo, jenom protože to má moje kamarádka, tak to musím mít taky. Spíš si myslím, protože když to mám jako nějaký vztah, rozumím tomu příběhu, je to z českého křemíku, že jo, je to českýma rukama, českým umem vyráběný, takže mě vlastně těší exportovat ten kousek Česka jakoby do zahraničí, ale taky mě těší, že máme projekty v Česku, nebo tak 5% toho, co děláme, skončí tady v Česku. Takže to nás hodně jako firmu inspiruje, baví.
Když jsme u plánu, tvoje vize taky je jednou v novém boru vystavit něco podobného, co má Vitra na německo-švýcarských hranicích, takový areál, kde se budou věci vyrábět, ale který bude zároveň krásný, protože postaví dobří architekti. To je pořád sen, vize, nebo už se to zhmotňuje?
Tak všechno začíná nějaký jako snu až vize, jo? A pak se to zhmotňuje postupně. My máme už vytipovaný pozemek. Nejdřív ale musíme dokončit naše nové ředitelství v novém boru, aby jsme dokázali tam radním a všem lidem, že co slíbíme, to taky splníme, takže teď dokončujeme a budeme se v květnu příští rok stěhovat do úžasného prostoru v centru nového boru na Palackém náměstí, kde jsme koupili vlastně 4 historické budovy a rozšíříme to jednu skleněnou budovu, kterou děláme skleněné tašky, jak obložení, tak na stropy, úplně něco na nový bor, něco neuvěřitelného.
A to si sami vyrobíte?
Sami vyrábíme, no. A bude to i produkt, který budeme prodávat. Unikátní obklady na zeď a tašky, které by výhled by mohly vyrábět energii, až do nich doplníme ještě prvky na solární.
Jo, jsi takový Elon Musk českého sklářství.
No, tak Elon, Leon je to blízko, ale tak nikdy mě přirovnávají v tom jako nějakým jako pošetilosti někdy až k tomu Elonovi. Já totiž prostě, jak jsem říkal, jsem optimista a neustále to firmu chci někam posouvat, rozvíjet. Takže i tady to mě oslovilo, jo, jak prostě něco udělat pro přírodu, něco udělat jako víc, ta krása je pěkná věc, emoce, příběh, ale kdyby to ještě mělo nějaký další praktický význam, mě taky potěšilo.
Říká Leon Jakimič, zakladatel a šéf společnosti Lasvit, který byl dnes hostem Řečí peněz. Děkujeme moc.
Taky děkuju.
Když se v Česku řekne Zbyněk Frolík, tak se za něj automaticky dodává Linet. Společnost, kterou založil u Slaného a která vyrábí sofistikovaná nemocniční lůžka, která patří do světové špičky. Král Zbyněk se zatím do důchodu nechystá, naopak hledá partnera pro útok na úplnou světovou špičku, kam podle něj jeho lůžka prostě patří.
Ty nejmodernější postele vlastně mají kolem 6 000 i více dílů. Umějí se prostě prostorově polohovat, dokonce programovat, tak znamená, že dělá nějakou terapii tak, aby ty lidi nedostali zápal plic v případě, že mají tu tracheostomii a odsávání sekretu z plic a podobně na árech. Umí měřit různé životní funkce, jako je dech, tep, samozřejmě váží toho pacienta, sleduji, jestli ten pacient leží uprostřed nebo na straně, jestli ten pacient opustil lůžko nebo neopustil, jak dlouho byl pryč. Umí se spojit s nemocničním informačním systémem, se sestrou nebo s někým jiným. Můžete z toho lůžka ovládat okolí toho lůžka, to znamená různé závěsy, záclony, klimatizaci a podobně, televizi. Je tam celá řada senzorů, i které třeba měří intrakraniální tlak a podobně. Takže ty lůžka se stávají vlastně měřícími ústřednami, kdy vlastně sledují zdravotní stav a jeho vývoj pacienta a dávají bezprostřední informaci o tom vývoji zdravotnickému personálu a nabízí vyšší bezpečnost pro toho pacienta v průběhu jeho hospitalizace a nebo vyšší efektivitu péče v nemocnici.
Takže to není takový velký bratr, ale spíš velká sestra.
No, můžeme to tak říct.
Exit 65, tvrdil jste v titulním rozhovoru ve Forbesu v dubnu 2013 Zbyňku, a mělo to znamenat, že v 65 to chcete zabalit a potom už jenom se bavit. A teď máme rok 2019, bude vám na konci tohoto roku 660, ale nevypadá to, že byste mířil k exitu.
Tak samozřejmě ta věta byla v nadsázce, ale byla myšlená vážně. To, že chci udělat exit, tak to znamená z exekutivní pozice, a to se určitě v letošním roce stane. Ono už se to postupně děje, protože předávám spoustu exekutivních funkcí mému nástupci Tomášovi Kolářovi a on už je vlastně výkonným ředitelem celé skupiny. Takže to, co jsem si naplánoval, to jsem dodržel. V daném okamžiku vlastně tu firmu chceme připravit na další globální skok, to znamená, aby ta firma do 10 let dosáhla obratu 1 miliardy euro a byla dlouhodobě stabilní. To znamená, aby nabídla i našim zaměstnancům určitou dlouhodobou stabilitu zaměstnání a aby byla jaksi, aby byla diverzifikovaná, to znamená, abychom měli podobný obrat, jako máme v Evropě, abychom měli ve Spojených státech a v Asii. Takže někteří naši společníci, kteří jsou už také v penzijním věku, se rozhodli, že budou také diverzifikovat ten svůj podíl v naší společnosti. No, takže jsme se rozhodli, že část té společnosti ty lidi nabídnou k tomu, aby do té společnosti vstoupil nějaký silný finanční partner, abychom mohli uskutečnit některé významné akvizice, především ve Spojených státech, a abychom mohli vlastně ten cíl naplnit. To znamená, během 2 let se dostat někam k horizontu 500 miliardy euro obratu.
To znamená zdvojnásobit to proti tomu dnešku.
No, dneska máme 280 milionů, takže když tomu dalších 200 přidáme nebo 180, tak ono to půjde rychle.
Vy jste známý tím, že hodně dáte na inovace, i díky tomu Lynet taky hodně vyrostl. Jak stíháte teď? A teď doufám, se vás to nedotkne, možná, že za to já dostanu nějakou pokutu, ale když je člověku 660, jak stíhá sledovat svět technologií a baví ho to vůbec ještě?
No, tak já jsem vystudoval aplikovanou matematiku, respektive technickou kybernetiku, a 5 let jsem pracoval v Akademii věd u velkých sálových počítačů, takže mě to až tak cizí není. Takže prostě mě to vždycky táhlo k tomu, aby ten svět i těch lůžek byl víc světem služeb, aby jsme vlastně neprodávali hardware ve smyslu postel pro to, aby byla logistická adresa v nemocnici, nebo aby to bylo místo, kde si člověk odpočine, ale především, aby to bylo místo, kde se kapitalizuje strávený čas toho pacienta. To znamená, vytěžím z toho pobytu toho pacienta maximum informací pro to, aby se ten pacient rychleji vyléčil, nebo aby nemocnice měla menší náklady, nebo aby sester měly méně pracovních úrazů, třeba zad a podobně. Takže ta budoucnost je v tom, že není jenom v nemocnicích a v domě důchodců, ale především v domácí péči, protože ta institucionální péče je extrémně drahá. Aha. A budoucnost je taková, že to tady bude jako ve Spojených státech, že v nemocnici budou lidi 2-3 dny, ale pak už se budou stěhovat domů a budou za nimi chodit pečovatele, ale budou mít takovou technologii okolo nich, která vlastně významně pomáhá rehabilitaci, významně pomáhá hlídat všechny možné rizika. Takže je včasná informace o tom, že se něco pokazilo, a může ten pečovatel nebo sestra operativně zasáhnout i u něj doma, aniž by hrozilo nebezpečí nějakého průšvihu.
Zbyňku, znamená to, že si jednou budeme postele Lynet kupovat taky sami domů, když na to budeme mít?
Já myslím, že si budete kupovat systém nebo službu. Máte doma nemocnou babičku nebo maminku a budete si kupovat jednou zařízení, který my dodáme na klíč za 20 minut do vašeho obýváku a záchoda a kuchyně, který bude při zachování jaksi soukromí, poskytne veškerou informaci o tom, jestli je ten člověk v riziku nebo ne, jestli prostě upadl a nehýbá se, jestli třeba není otevřený okno a zároveň se netopí.
Takovou věc už můžeme koupit teď u vás?
V tomto okamžiku je to ve vývoji, ale předpokládám do roka už taková věc bude k dispozici na trhu.
A bude to dostupné?
Já si myslím, že ano, protože ta služba vždycky je na základě měsíčního paušálu.
Čili nebudeme kupovat za jednu velkou částku, ale budeme platit jako předplatné v zásadě.
Ano, po dobu, kdy to potřebujete, a pokud by to nebylo akceptovatelný trhem, tak to ani nemůžeme vlastně nabízet. Takže a pak samozřejmě je otázka, co to je dostupný, protože pokud máte dneska někoho v domově důchodců, tak ta jeho náklad na to je kolem 12-15 tisíc za měsíc. A když je trochu luxusnější nebo soukromě, to může jít do desítek tisíc měsíčně, když to v domácí péči je to významně levnější, ale oni jdou do těch domů důchodců, protože se bojí, že když se něco stane, tak nemají tu péči. Mm-hmm. Že? Takže nemají ten okamžitý zásah. Nikdo o tom neví. Protože oni upadnou, zlomí si nohu v krčku a když nemá zrovna pager u sebe nebo neovládá, tak to nikdo neví a může být pozdě. A navíc se jim to třeba stane večer.
A tady by virtuální sestra prostě mohla pomoct.
Takže pak to pomůže. No tak potom nějaký paušál třeba, nevím, 600 korun nebo 500 korun měsíčně není vůbec žádná dramatická cena za to používání a je to vlastně náklad za tu jistotu, za tu bezpečí.
Říká Zbyněk Frolík, zakladatel Linetu a člověk, který z Linetu udělal firmu světového významu a ten byl hostem Řečí peněz. Díky moc, Zbyňku.
Není zač.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
A třetím králem je Dalibor Dědek, zakladatel Jablotronu, který už otěže sice částečně předal, ale stále koriguje směr, kterým se společnost ubírá a soustředí se na to, kde může on sám pomáhat.
Jestliže dřív jsem se staral o to, aby firma vydělávala, tak teďko tak trošku se starám o to, aby prostředky, které může dát na prospěšné věci, byly směřovány do míst, kde to bude vidět a kde to přinese nějaký efekt. A potom tou asi nejpodstatnější roli dovnitř do firmy je role jakéhosi konzultanta, ale vzhledem k tomu, že už to dělám dlouho a do těch vlastních procesů v těch jednotlivých firmách nevidím až tak podrobně, tak si tak někdy připadám jako spíš zpovědník, kterému si chodí ti, kteří vlastně ten biznis řídí, vypovídat své bolístky, takže jim se uleví a mě potom, když řídím domů na Jizerky, se o něj hlavou černý scénáře, ale chápu je naprosto, protože já jsem si mnohokrát v předchozím životě říkal Hrome, jak to, že já nemám nikoho nad sebou, komu bych to řekl.
Tak oni mají teď vás, když to hodnotíte zpětně, tuhle část firmy prodal. Byl to dobrý krok pro vás, byl to dobrý krok pro firmu?
A já si myslím, že to byl nutný a velice dobrý krok, protože každý si musí uvědomit, že řeknu ty síly, které mu byly dány a ty schopnosti, které mu byly dány, mají určitý limit a jestliže má firma fungovat, tak musí žít dál, je potřeba tu štafetu předat a jestliže někdo prostě usiluje o to, aby jeho firma zemřela s ním, tak to je špatný.
Cítil jste, že vám ubývají síly?
Tak uvědomil jsem si to, víte, moje manažerské schopnosti byly do značné míry ovlivněny tím nebo omezeny tím, že jsem si řadu věcí nechával na sebe. Jo. Jako já měl takový ty tendence vstupovat do procesu, který jsem delegoval někomu jinému. V tomhle já jsem nikdy nebyl moc dobrý.
Prostě a tím jsem se potom sám.
Ale to ne, ale prostě tu a tam vstoupit do něčeho, když jsem viděl, že někdo to dělá trošku jinak, anebo že to dělá pomalejc, tak já jsem nikdy neměl tu trpělivost. Kolega, který přišel po mně, tak jako dokázal, jak bych to tak řekl, rozvinout schopnosti některých lidí, o kterých já jsem měl pochybnosti a když se mu to podařilo, tak na jednu stranu jsem byl rád, ale na druhou stranu přiznám, jsem i trošku žárlil.
Že vám se to nepovedlo.
No jo, ale tak každý umíme něco.
Vy nabízíte i třeba řízení topení pro byty a domy. Je logika taková, že když jste začali u alarmu, tak teď budete vymýšlet všechno, co všechno se dá do chytrého, chytřejšího nebo aspoň trochu inteligentního bytu a domu dát?
Víte co, já hrozně nenávidím termín inteligentní.
Mně to taky přijde debilní.
Nebo chytrý ale dům, jo, to je moderní slovo, já tomu říkám digitální rokoko a jestliže si někdo představuje, že bude mít všechno doma na nějakém displeji a touchscreenu, hodinu a co já vím, kávovar bude ovládat
z kanceláře,
z aplikace v mobilu, tak je to podle mého názoru magor a takový, já nechci být tím posledním hlupákem v domě. Jo, to
jako... Takže tudy Jablotron nepůjde, že by...
Ne. Snažíme se dělat takové věci, které... Víte co, já hrozně nemám rád techniku, která dává najevo svému uživateli, že je hlupák. Že prostě ta technika sama o sobě je tak složitá, ty věci musí být jednoznačný, průhledný, srozumitelný a nesmí mě obtěžovat.
To mě připomnělo váš někdejší vynález, ten velký mobil na SIM kartu, který byl pohodlný pro obsluhu i pro starší lidi. Co je teď největší inovace v Jablotronu?
Tak jako v Jablotronu asi tou největší inovací je propojení našich produktů na cloudové služby. My jsme s tím vlastně byli průkopníky, já jsem si uvědomil, že to, čemu se dneska vznešeně říká cloud, my už jsme vlastně spustili někde v roce 2003, akorát, že tenkrát to ještě nemělo tenhle ten přívlastek a troufnu si tvrdit, že vlastně v oblasti zařízení, které komunikují prostřednictvím mobilní sítě, jsme možná jedním z největších providerů toho, že ten produkt, že ten alarm, že to svoje bezpečí můžou ovládat pohodlně přímo z aplikace v mobilním telefonu.
Je jednoduché dělat v Jablonci takhle velké inovace? Dokážete na to sehnat lidi? Člověk si, když se říkají inovace, tak si představí Silicon Valley nebo nějaké klastry v Berlíně, ale Jablonec...
Překvapivě se nám daří dostávat do Jablonce lidi, protože jsou tam dva základní atributy. Tím prvním z nich je zajímavá práce, protože dneska samozřejmě lidi se dají motivovat penězi a výšší mzdy, ale to není všechno. Ta práce musí být zajímavá, ta práce musí ty lidi uspokojovat. My jsme nikdy nehledali zaměstnance, my hledáme lidi, kteří s náma chtějí podnikat, kteří přicházejí s nápadama, kteří neváhají prozkoumat prostě cesty, kterýma se ještě nikdo nevydal. To je jeden zajímavý a lákavý atribut pro ty lidi, kteří k nám nastupují. A druhá věc je ta, že Jablonec a Jizerky, to je klenot. Já prostě jsem měl možnost procestovat spoustu míst na světě a do Jablonce se hrozně rád vracím, protože je to krásné místo k žití.
K žití, kde vy vlastně teď přesně žijete? V Jablonci anebo někde v lesích, jak jsem se dočetl?
Tak já většinu zimy trávím nahoře na Jizerkách, tam jsem si postavil domeček, na starý kolena jsem si dovolil ten luxus, že když jsem se tam stěhoval, tak jsem si řekl, že tam nebudu stěhovat nic, co vlastně nepotřebuju.
A český bulvár vám přezdívá miliardář z chatrče díky
tomu. Víte co, ale on se člověk obklopuje takovou spoustou krámu s odpuštěním, který nepotřebuje a jenom ho zotročuju, takže já jsem tam opravdu na tom začátku si všechno vozil na kole, abych si to ještě, jako až když se pak porouchala vodárna, tak to pravidlo to jsem porušil, ale stanovil jsem tři pravidla, že prostě si tam nastěhujeme jen to, co potřebujeme, že to, co potřebujeme, si tam dovezeme na kole a že přijímáme jenom dárky, které se nechají sníst nebo spálit v kamnech.
Máte třeba lednici?
Jo, samozřejmě, že mám lednici.
To jste přivez na kole, ne?
Ne, tak jako to pravidlo vzniklo ve chvíli, kdy to stavební firma dodělala, ale ono takhle, já jsem tam vlastně koupil chatku, v které ta lednice už byla, ona je někde z roku asi 82 nebo kolika, ještě pořád funguje.
Posloucháte pořad Řečí peněz, dnes ve spolupráci s magazínem Forbes a naším hostem je podnikatel, kterému nezáleží jen na číslech, ale hlavně na lidech, Dalibor Dědek. Bavili jsme se o Jizerkách. Jedním z programů vaší nadace je, že se staráte o louky v Jizerkách. Proč?
No, protože si uvědomuju právě to, že Jablonec a Jizerky je nádherný klenot, sice malej, jsou to takový minihory a úžasná je tam příroda. Nedotknutá. Já jsem se nechtěl dožít toho, že řeknu ta výkladní skříň, ten jižní balkon, jak já říkám, Jizerek, Hrabětické louky se stanou nějakým golfovým hřištěm, případně nějakýma terénama pro čtyřkolky a podobně, k čemuž to v některých chvílích směřovalo. Takže pak se podařilo dohodnout se zemědělcem, který se tam o to s vypětím svých sil staral do té doby a když začal uvažovat o tom, že vlastně už to nezvládá dělat, tak se nám podařilo ty pozemky koupit a teď se o ně stará naše nadace a tak, jak jsme tu nadaci uspořádali, tak i kdyby se dědek nebo kdokoliv po něm zbláznil a chtěl z toho udělat něco jiného, tak by to mělo zůstat na věky věku loukama.
A my díky tomu budeme moci jezdit pořád na běžkách z Hrabětic.
No zrovna tak se tam můžou pást jelení a a vůbec.
Je to něco, co vaše nadace chce dělat i nadále? Získávat takovéhle pozemky a konzervovat je proto, aby zůstaly krásné, nezastavěné?
To, že bychom se zaměřovali jenom na pozemky, to určitě není. Nejsme monokulturní nadace. Daleko víc nám možná záleží na lidech a na rozvoji toho, aby český národ skutečně mohl být hrdý na to, co umí. To znamená, soustředíme se hodně na podporu škol, na podporu vědy. Snažíme se pomáhat i, řeknu třeba, starší generaci. Na druhou stranu podporujeme i vzdělávací programy pro nejmenší děti, takže je to hodně pestrý.
Říká dědeček Dalibor Dědek. Díky pěkně, že jste byl s námi.
Já děkuju, nashledanou.
Poslouchali jste Řečí peněz, od mikrofonu se loučí Petr Šimůnek, šéfredaktor magazínu Forbes, s kterým tenhle díl byl natočen.